Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Prepoznatljivom špicom najavili smo večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Spomenar u kojem su zapisane priče što mu obilježiše dosadašnji život, večeras će nam otvoriti Petar Blažić, čovjek sa dvije adrese, Banja Luka i Berlin. Iako su mu mnogi predviđali uspješnu sportsku i karijeru društvenog radnika, Petar se otisnuo u pečalbu. Spoznavši svakodnevicu jugoslovenske dijaspore, Blažić se dokazao novinarskim radom, posebno u saradnji sa renomiranim štampanim medijima. Izbijanjem rata, ovaj zaljubljenik u čovjeka i sve ono čime nas je darovala majka priroda, ovaj humanista i maratonac otkriva književne čari i postaje prvi dijasporski autor na njemačkom književnom nebu. Fasciniraju ga mostovi, vječiti spajači u realnom, ali i u metaforičkom smislu. Svijest o značaju spajanja riječnih obala, povezivanju planinskih visova, gradnje dobrih komšijskih kao i odnosa među ljudima i civilizacijama radi opšteg dobra, Blaževićev su životni moto. Za nekoliko trenutaka počeće njegova životna i profesionalna priča.
Spavaj, cvijete moj, tu u bašti srca moga. Spava, ja ću doći, noćas u tvoj san. Plavi, cvijete moj, još večeras bit ćeš sama. Sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i više nikad, nikad rada. Bez tebe nigdje neću poći iz toplog doma tvoj. Svakog jutra draga, da te budim ja. Spavaj, cvijete moj, tu u bašti srca moga. Spava, ja ću doći noćas u tvoj san. Plavi, cvijete moj, još večeras bit ćeš sama. Sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i više nikad, nikad. Svakog jutra draga, da te budim ja.
Poštovani slušaoci, kao što smo maločas najavili, u našem studiju je Petar Blažić, Banjalučanin koji stanuje na dvije adrese, u Banja Luci i u Berlinu. Srcem je uvijek u Šušnjarima, odnosno u Blaškom, gdje u simbiozi živi romanopisac, maratonac, novinar, humanista, ekolog i poštovalac prirode. Gospodine Blažiću, dobroveče i naravno dobro nam došli.
Dobroveče vama i vašim slušaocima.
Ovaj razgovor će nesumnjivo privući pažnju naših slušalaca. Međutim, javnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine privukli ste nedavnim poduhvatom u kojem ste pješačili od Banja Luke do Maglea da biste iskrenim emocijama povezali dvije djevojke koje imaju Laforinu bolest.
Pa, jeste. Reći ću prvo kako je došlo do te ideje. Početkom septembra prošle godine puno sam razmišljao o svom početku kao pisca, kao književnika, pa sam iščitavao svoje prvu priču koju sam ugradio u roman Čovjeku čovjeku. To je bilo negdje 1991. godine. U tim momentima razmišljao sam i današnje stanje u kome se čovjek nalazi, o isto tako i ja, u kojoj sam situaciji. Onda sam pokušao da čovjeka pronađem, u stvari, da čovjek pronađe čovjeka ili da traži nešto gdje čovjek čovjeku more dobro da on napravi. I slučajem, imao sam slučajnost da sam baš došao do porodice Gajić gledajući jedan prilog od vaše medijske kuće. Vodila je gospođa novinarka Tatjana Mizdrak. Tad je bio i profesor Minisjan iz Kanade, gost porodice Gajić. U tom momentu, od tog momenta ja sam sve pretražio podatke u Gajićima, snimke. Saslušao jednu interesantnu radio emisiju iz Sarajeva, Bir radija, koji je na jedan izuzetno dobar, efektan način organizovao gostovanje gospođe Gajić i jedan frampantan podatak, uključivali se slušaoci i naručivali su knjigu, tako da su pojedine familije po 40 knjiga naručile od gospođe Gajić, koja je ona autor, izgubila životnu bitku, pobjedit će Laforinu bolest.
Da, inače sa profesorkom, sa doktoricom Gajić smo razgovarali upravo o ovoj emisiji, tada smo saznali više informacija u vezi sa tom za sada neizlečivom Laforinom bolesti.
I sad mene, poslije toga, ja sam se u momentu odmah trgao i kažem, Petre, nešto ja, moraš i ti nešto učiniti. Napisao sam im pismo i dao svoj prijedlog. Prijedlog je bio da da organizujem jedan književno-humanitarni maraton po 10 gradova u Bosni i Hercegovini, gdje bi čitav prihod od mojih prodanih knjiga išlo za liječenje Milane, odnosno druge Lafora, djece koja boluju od Laforine bolesti. Nakon 7 dana, kad sam malo dublje razmišljao, ja sam došao do rješenja nekog drugog, da bi možda bilo efektnije izorganizovati to na način da, eto, upravo ovim što ste vi kazali, pješačkim humanitarnim maratonom spojim porodicu Gajić i porodicu Salkić u Maglaju i da to sve radim sa bakljom i crvenom ružom.
Simbolima?
Simbolima olimpizma, ljubavi i strajnosti, povezivanja ljudi, građenje novih mostova.
Naravno, iskrena želja da vlastitim angažmanom ubrzate proceduru za početak primjene lijeka za ovu tešku bolest bila je pokretač. I kada ste možda osjetili umor,
ja nikad nisam osjetio umor što se tiče psihofizičkog stanja. Bio sam dovoljno mentalno i fizički jak, bio sam pripremljen, imao sam veliki motiv. Jer onog trenutka kad sam od Milane krenuo, od njezinog kreveta, kad sam stavio baklju i crvenu ružu i majicu koju je gospođa Snježana poklonila i poslala Almini, umagla i sa likovima njihove dve čeri i likom Almine, u tom trenutku Milana se nasmijala. To su bili jako dirljivi koje i doktoricu Snježanu iznenadilo. To mi je bio jedan motiv koji me pratio, pa ne mogu reći da je bilo krize, jedino što su žuljevi mi se pojavili na nogama, a pratili su me do cilja i to je bilo ne, teško je sada to opisati u ovim malim stvarima, vjerovatno da ću se ja baviti kasnije ispisivanje malo širih svojih tih putanja i tragova koji su vezani za ovo. Ali evo, nisam mogao da ne odreagujem u onoj prvoj liniji, pa sam evo baš ovih dana, sutra prekustra izlazi katalog koji sam posvetio tom putu familiji Gajić, Salkić i svoj Lafora djeci svijeta.
Sigurni smo da je dirljiv bio i dolazak u Maglaj u porodicu Salkić.
Naravno, oni su toliko bili oduševljeni da nisu mogli da vjeruju da neko mora iz Berlina, iz Banja Luke doći pješice nekoj osobi koje nikad ne pozna i koja ništa nije u rodu. Međutim, ja imam sportski izraz, jedan duh, drugo pišem, a pisac mora uvijek da ljude da ulazi, da njihova duša osjeti pisa, a da on osjeti njih. I onda kad se napravi taj jedan spoj, ja sam poslije tog još dobio jedan veći impuls, jednu drugu, novu energiju i odlučio se da moj put ne staje tu, nego već od izliječim žuljeve ja krećem dalje u misiju koja je vezana za Lafora djecu.
Gospodine Blažiću, predstavili smo vas kao osobu sa dvije adrese. Zbog čega ste se odlučili da iz rodnog Blaškog kod Banja Luke odete u Njemačku? Prisjetite se malo tog perioda i razloga koji su utjecali na ovu vašu odluku.
Interesantno je to. Ja sam ovdje kao mlad čovjek, omladinac, pun snage, energije, bio jako perspektivan. I u jednom momentu preko ljeta nešto mi je došlo, sedam dana mi je trebalo da sve nešto vidim, da mi se nešto ukaže, da mi daje. Došao sam do nekoga rješenja kojim je svu tu moju perspektivu me pokolebalo. I u tom vremenu su ljudi išli tamo i ajde da idem i ja malo da vidim drugu sredinu i da budem 10 godina. Mislim, išao sam odmah planski. Otišao sam tamo, bio ti 10 godina i u tom vremenu nakon 5-6 godina uđem u novinarstvo i to veoma ozbiljno. U onom vremenu poznati novinar Zdravko Ilić, Dušan Marković, Vlado Bojkić iz Zagreba, Slobodan Janković, on su u mene otkrili čovjeka i rekli da ja trebam da pišem i to me zadržalo.
Ako se ne varam, jedno vrijeme ste sarađivali sa radio Deutsche Welle iz Kelna.
Jeste, to je bio period 88. 91. godine, sve do onog trenutka kad sam napustio novinarstvo i ušao u svijet književnosti.
Jedno vrijeme ste radili i kao novinar dopisnik za više štampanih medija u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije, ili tako?
Jeste, radio sam za Vjesnikovu kuću, Radio Beograd, Ju Novost, Oslobođenje iz Sarajeva, povremeno za Glas, onda se zvao Glas iz Banja Luke.
I uporedo sa svakodnevnim obavezama, radnim obavezama u Berlinu, uporedo sa saradnjom sa medijskim kućama u domovini, školovali ste se u Zagrebu i u Sarajevu.
Jeste, u Zagrebu sam išao više upravno, a kasnije sam nastavio u Sarajevu na žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka. Dolazio sam, nije bilo jednostavno. Jedno vrijeme nisam radio, nadoradio sam da bi imao novaca malo za egzistenciju i onda te svoje zarađene novce dolazio sam tu da bi dao i pripremao ispite.
Novinarstvo vas je, kako malo čas rekoste, uvelo u književne vode.
Jeste, to se desilo kako sam kazao, 1991. godine, kad sa tugom napuštam novinarstvo, vjerovatno nisam imao više redakcija odgovarajući da sarađujem, onda sam ušao u književnost i pronašao lik Jugoslava Švabića Jugošu.
Zamolit ću vas da se kratko prisjetite kako je bila organizovana naša dijaspora u Njemačkoj. Cijenimo da ste vi dovoljno kompetentni s obzirom na vrijeme koje ste proveli u Njemačkoj, kao i na vašu veliku moć zapažanja i koje, kao u Šantićevim stihovima, rane mog roda vole.
I to ste dobro postavili to pitanje. Ja sam se mislio baviti da nije bilo ovo što je bilo, da nisam napustio novinarstvo, mislio sam se baviti sa naukom, gdje bi upravo bilo istraživanje i naučni rad bio posvećen ekonomskim migrantima iz Jugoslavije u Saveznoj Republici Njemačkoj od 1945. godine. Međutim, to što je, dijaspora je... Teško je sad govoriti. Bila je spontano organizovana tamo. Ja sam izvještavao, pisao. Oni su isto imali jak naboj kao i ja sam prema zavičaju. Proslavljali su te praznike. Imali su nadu i želju jednom da se vrate. Ali nikad nisu mogli ući u dubinu da shvate da su izmanipulisani. Ja sam to ukazivao i u novinarskim člancima. I recimo jednom istraživačkom radu posvećen upravo toj jugoslovenskoj migraciji, i to je ostalo bez odjeka i oni su nažalost u ono vrijeme kad je dobro bilo manipulisan, a pogotovo kad je počelo zlo, oni su tu bili dosta ne znajući šta čine, uvučeni su bili u to što ni oni sami nisu bili ni onda svjesni. Ako su danas isto ili ovdje ili tamo, možda nisu dovoljno ni danas svjesni.
Gospodine Blažiću, predlažem da na kratko predahnemo, naravno da bismo čuli jednu melodiju, a poslije toga ćemo nastaviti razgovor.
Hvala.
Thank you.
Čovjek može da živi i ovdje i tamo, može da se prilagodi, prihvati način života u svakoj sredini. Međutim, srce mu zauvijek ostane tamo gdje je rođen. Ovo nam je potvrdio i naš večerašnji gost, Petar Blažić iz Banja Luke. Gospodine Blažiću, u ranoj mladosti ste iskazali interesovanje za sport. Maraton je disciplina koju naročito cijenite. Koje ste vjerni, evo, sve ove godine?
Jeste. Maratoni su posebna disciplina kod čovjeka. Oni traže disciplinu, pre svega morate imati predispozicije da bi se bavili tom izazovnom disciplinom. Ja sam u maraton slučajno i kasno ušao. Da sam ušao 5, 6, 7 godina, vjerujem da bi imao normu za olimpijske igre. Međutim, ja sam ušao u maraton sa 30 godina, to je prekasno, ali imao sam fantastičnu minutažu. Trčao sam jako dobro. Trčao sam sa Franjom Mihalićem, našom legendom. Čak sam i osnovao tamo klub atletski. Franjo Mihalić u Berlinu. On je mene posmatrao, gledao. Bio isto začuđen sa kojom lakoćom sa relativno malo treninga to dobro odrađujem. Ali ostalo je to, ja sam kasnije pokušao to da prenosim na mlade. Na mlade. Međutim, teško, pogotovo tamo, naši mladi, teško su oni to tako lako prihvatili, jer morate puno žrtvovati, morate raditi. I maraton, ja dugujem mnogo, jer on je mene izgradio kao ličnost, u maraton sam spoznao novinarstvo, kroz maraton sam mnoge stvari dobre uradio i ostao tako na toj poziciji i zapisao ono što je, mislim, da je dobro.
Ova disciplina vas nije privukla samo zbog sportskog učinka. Stekla sam dojam da sport za vas ima i širi značaj, opšte društveni, rekla bih ovo svjetski. Imam na umu više maratona koje ste organizovali i na kojima ste učestvovali pod sloganom Mir, prijateljstvo i mladost.
Da, bilo je to u našoj zajedničkoj državi Jugoslaviji sa nadom da postaknemo i što šire stanovništvo u toj zemlji, da je čuvamo bolje, da imamo izuzetne dobre preduslove da budemo još bolji. I učestvovao sam i bio organizator i suorganizator 5 takih sportskih manifestacija. Jednu sam čak organizovao direktno iz Berlina do Beograda. Iziskivalo je dosta rada, truda, ali danas kažem da sam veoma srećan i ponosit. Jer svi koji su nas u stazu usput očekivali, to je bilo na hiljade omladine ljudi, oni su bili oduševljeni. Ali nažalost, eto nešto...
Nažalost, svako vrijeme nažalost, nosi svoje breme.
Jeste.
Fascinirani ste mostovima. Često boravite na i oko mosta. Da li vas privlači ljepota rijeke ili vas očaravaju obale koje prevazilaze nespojivo? Da li čaroliju nalazite u tome što most spaja obale kao što ruka u ruci spaja ljude?
I to je zanimljivo i vi ste dobro to uočili. Mostovi za mene mnogo znači. Znate, kad me pre 17 godina moj recenzent, uvažena profesorica, doktor
Zorica
Turjačanin pitala, ja nazvao da tako stupimo u kontakt radi recenzije, ona mene pita, a Petre, gdje ste vi zapravo nalazite? Ja sam nju odmah odgovorio, sjedio sam u jednoj kancelariji na mostu. To nije bilo slučajno. To je, znate, kad se stalo na mostu, onda će ti reći da ste na mostu. Mostovi, osim što povezuju ljude na rijekama, oni imaju i svoju drugu metaforičku značenje da ljudi budu povezani sa sobom, da nose mostove, da grade, da budu, kao što je to kasnije Zorica Turjačan izvukla iz toga mojih riječi, i ona je to sve svela u jednu rečenicu, gdje kaže, voli u šali da kaže da obitava na mostu gdje se približavaju dvije udaljenosti, spajaju suprotnosti i presjecaju pute ljudskih želja i potreba. To je ono sve. To su te misli koje u meni stalno pulziraju i ovaj moj poduhvat sad pješački koji je bio, on je u stvari isto bio jedna sprega dve obale. Jedna je obala bila u Banja Luci, a druga obala je u Maglaju. I ja sam između tih obala išao mostoma i nosio cvijet i olimpijsku baklju.
Vaš književni opus čini 6 romana, zbog kojih ste svrstani u kategoriju romanopisaca. Upravo u ovom dijelu vaše životne i profesionalne priče obitava jedna zanimljivost. Zapravo, naš narod u Berlinu svojevremeno je dočekao prvo prozno djelo kojim se naša dijaspora oglasila na književnom njemačkom nebu. Riječ je o romanu Via Lichtenberg ili Preko Lichtenberga, čiji ste autor.
To jeste, imate dosta podataka o meni. Bila je interesantna ta promocija. Promovisao sam u jednoj kafani naših dragih Banja Lučana. Ona kafana se zvala Sonja, više nije. Ne bave se sa tom djelatnošću. I tu su došli ljudi iz svih krajeva Jugoslavije. Znate, od Makedonije do Slovenije. Upravo onako kako su se okupili ljudi kad sam trčao maratone kroz Jugoslaviju. To je bilo 1997. godine. Nevjerovatno sa kojim su oduševljenjem ljudi došli iz čitavih naših krajeva. Znate, bilo je iz Sarajeva, bilo je iz Doboja, bilo je iz Novog Pazara, bilo je iz Skopja, bilo je iz Maribora, bilo je iz Zagreba, Beograda, Banja Luke najviše, pošto sam ja autor. Oni su poslije te večeri svi otišli kući oduševljen, a u kafanu nisu mogli da uđu svi. Još je tad igrala jedna važna utakmica, mislim Jugoslavija i Španija, ne znam nija ko, ali opet je bilo toliko puno svijeta da nisu mogli svi da uđu. Poslije toga ja sam puno razmišljao i odmah nakon toga započeo sam nastavak romana Via Lichtenberg u namjeri da napravim trilogiju. I odmah je počeo drugi dio, treći dio, a možda je interesantno za slušaoce da kažem kako u stvari nastajao taj moj prvi roman. To sve desilo 1991. kako sam spomenuo, poslije odlaska iz novinarstva. Pokušao sam da nađem jedan lik koji će na najbolji način da može sve da objasni što se dešavalo. I tu sam našao Jugoslava Švabića Jugošu i on je u tom vrijeme kad je sve to nastajalo, videći da je teško naći čovjeka, on je pronašao jednog prijatelja svog, a to je pas kojem je dao ime Lux. A Lux mnogo kaže, Lux je i svjetlost. Tako da je on njega tamo gdje je mračno, gdje nije dovoljno i nije on sam mogao da vidi, predvodio ga taj Lux. I odveo ga je u prirodu. 70 km od Berlina, 60. Svoje vremeno gdje je Theodor Fontane pisao svoje poznate putopise, gdje je živio Bertolt Brecht, gdje mnoga ugledna njemačka imena vuku korijenje i živili su na tom području. Malo dalje i Schiller se rodio dole kraj poljske granice. E tu Jugoslav Švabić svoj puni, možete kažeti, književni opus živi tu.
Gonjen agresivnošću civilizacije, Jugoslav Švabić, u čijem imenu pronalazimo simboliku bivše zajedničke nam države, naravno, nalazi svoj duhovni mir. Putovanje u vlastitu dušu poprima izvjesnu sličnost sa Andrićevim promišljanjima, njegovim traganjem za vlastitom dušom.
Da, ima, to su mi rekli kritičari odmah čim sam napisao prvi roman kao dobar poznavac književnost Srba Ignjatović. On mi je objavio taj svoj, moju prvu tu knjigu u prvom izdanju. Jeste, i moja je sreća da sam živio ili živim, sad više ne živim, sad sam povremeno u Berlinu. U vremenu gdje je Ivo Andrić napisao kapitalna svoja djela, mislim Pismo nikome. Ja sam analizirao to pismo, čak sam pokušao rekonstruisati staze Ive Andrića od Tiergartena gdje je on službovao pa gore do Zellendorfa, gdje je znao izlaziti pored rijeka, voda. Ja sam otkrio da on to pismo napisao nikome, pjesma, 1940. na 1941. na Novu godinu. I s njim sam se dosta bavio, zanimao, s tim da sam ja u tim Andrićevim promišljanjima pokušavam da ubacim malo humora. Pa tako na neke momente nekad i izgledaju neke moje stvari, imaju tu i Kočićevskoga i možda nešto manje Ćopićevskog načina izražavanja i promišljanja, ali Andrić je ostao i mislim da je on i dalje u mom fokusu, pa možda čak i u jednom dijelu, čak možda i živim slično kao Andrić, jer da bi tako promišljali ili tako radili, onda morate imati svoju totalnu slobodu. I
bez obzira na Jarićeve, a govorimo o jednom novom liku kojeg ste uveli, riječ je o izbjeglici iz Bosne i Hercegovine, dakle bez obzira na njegove razgolićene istine o ratu u Bosni i Hercegovini, bez obzira na ovaj Švabićev izvjestan pesimizam, vaše romaneksno štivo funkcioniše ipak po principu nade.
Pa jeste, obično kroz taj humor ja pokušavam da nađem nade, da sad ne kažem sve da tu nema izlaza, znate. Ima izlaz, samo ga treba u datom momentu pronaći, treba ga slijediti i treba dati neki primjer. Pa to ste vidjeli, imam jednu prednost što imam i taj sportsku predispoziciju, mogućnost da mogu da izrazim neki izraz. Ako ne budem shvaćen u književnom dijelu, ljudi će mi odmah sutredan shvat u ovom drugom, sportskom dijelu.
Da. U emisiji Dobroveče čovječe, vrijeme je za još jednu melodiju, a poslije toga, naravno, nastavljamo razgovor upravo ovdje gdje smo stali.
Pred nama put i iza nas kao stari drug, kao pas, ko što oblak još prati sjena, kao lovac, ko vjerna žena, kad odu svi u kasni sat, s nama
kasni film pri kraju nada. Kad se gosti opraštaju nada. Ulice kad utonu u san. Sve kasne. Samo gori nada. Kada dočekamo da svi kasne, ali nikad nada, ali nikad nada.
Romanopisac, novinar, maratonac, humanista, ekolog Petar Blažić iz Banja Luke živi na dvije adrese. U rodnoj Banja Luci i u Berlinu, gdje je proveo radni vijek. Gdje god da boravi, sa sobom nosi bezgraničnu ljubav prema čovjeku, prirodi, sportu. Večeras nam je poklonio i vrijeme i povjerenje. Roman Via Lichtenberg, gospodine Blažiću, je uskoro po objavljivanju preveden na njemački jezik, a potom se pojavio i nastavak ove priče u romanu Kraj bez kraja.
Jeste, jeste. Tako, eto, ispao je taj naslov, premda je mogao i zvat se drugačije, ali on ima optimizam.
Izvinite, šta je za vas Kraj bez kraja i može li se on naći, da li je dostižan, postoji li uopšte?
Pa postoji. Treba ga iščitavati, treba o njemu razmišljati, pa treba razgovarati sa autorom.
Kao i večeras, ili tako?
Da, da.
Via Lichtenberg je doživio i treći nastavak koji ste počeli citiranjem Dostojevskog rečenicom: ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Gdje ste pronašli raj? Ili ga zamišljate kao fikciju u kojoj će završiti ljudi velikog srca, dobre i plemenite duše?
Pa raj je svugde gdje sam god činio ove stvari koje ste vi spomenuli, to je taj raj. A interesantno je da ljudi koji to shvaćaju i koji osjećaju tu refleksiju, i oni osjećaju taj raj.
O vašoj pripovjedačkoj imaginaciji književni kritičari i znalci iskazali su uvažavajući stav. Međutim, ono što vas postiče da pišete, imam takav utisak, sažeto je u prvom pasusu trećeg dijela romana. Uz vaše dopuštenje, pročitala bih ga. Iščitavajući svakog dana iznova ono što duša progovori proteklih zimskih dana, kao da još ne mogu povjerovati da je to moj trag, uramljen na stranicama bijele hartije. Što se god više unosim u promišljanje svog iskazanog nadahnuća, sve sam bliže saznanju koje me hrabri i podstiče. Možda u tome i jeste moja sreća ili znak pitanja.
Izlaz. Sreća, izlaz i nade ima. Nade ima. Uvijek. Ja pokušavam uvijek da nađem izlaz. Tako i danas. Ja puno idem pješice. I ovdje do studija, do vas, ja sam prepješačio 5-6 km.
I došli ste prije dogovorenog termina.
Sata, ali ali kad se susrećete bilo gdje, ljudi, bar ovdje, na ovom području, nekako su kao da gube nadu, optimizam. Mi imamo sve, samo to trebamo znati, primijeniti. I to je ta nada koju ja pokušavam da ipak rasvijetlim i da mogu da kažem, i tako se i ponašam, i koji ima sa mnom kontakt poslije razgovora, on kaže: pa Bože moj, ovaj čovjek ulijeva nam neku nadu i optimizam.
To je ta pozitivna energija o kojoj u posljednje vrijeme sve češće govorimo. Dakle, da. Jedni drugima preporučujemo: družite se da. Sa osobama koje zrače pozitivnu energiju.
Ima i tu, mislim, putujući prema Maglaju, ljudi, susretali su me ljudi pa su vidjeli priloge, već su neke medijske kuće javili i oni se jednostavno dive i kažu kako vi to možete. Ja kažem, odgovorim, mogu, niki nije problem, jer uzmam ovu energiju koju pored nas, koju imam pored puta, pored nas, samo je treba znati uhvatiti i primijeniti. I ona me je dovedla do cilja. Znate, kad u putu imate oči, mislite glavom, i dole osjetite samo noge da bole zbog žuljeva, ovo ovdje kao da nemate. Znači, toliko ste lagani kao ptica. To je ta energija koju ja pokušavam da uhvatim, koju mi svega imamo, samo je trebalo znati pronaći, kanalisati i usmjeriti u pravi pravac. A ovo je zemlja i ovi ljudi su koji imaju jako puno energije. I sam Tesla je rekao da čovjek nije svjestan koliko ima energije oko sebe, samo je treba znati uhvatiti.
Evo, podsjetili ste me i na jednu poslovicu, mislim da je afrička, u kojoj se kaže, ukoliko imaš cilj, naći ćeš i put.
Jeste, tačno tako.
Gospodine Blažiću, šta vas je to podstaklo i šta ste pronašli odlaskom nazad, a u budućnost? Tako ste imenovali najnovije djelo, dakle nazad u budućnost. Kako možemo nazad otići u budućnost?
To je 2061. godina. Pisac ne objašnjava, pisac jednostavno tu pronašao fikciju, a ne objašnjava, mislim, šta to znači. Znači, 2061. godine, ko pročita tu moju knjigu, ili ti godina u toj mojoj zadužbeni u Blaškodorfu, u Šušnjarima, onda će saznat za mene. To se tako inače dešava.
Koliko često prošetate stazama posutim ispisanim riječima? Ovo već govorimo o romanu koji je objavljen 2015. godine.
Jeste.
Neobičan naziv, stazama posutim ispisanim riječima.
Jeste, pa to su te riječi. Stazama gdje uzmem energiju i tuda kud prolazim, reflektiram riječi. Svaki put. Sad kad sam bio u Berlinu, s jednom tom stazom sam prošetao, a to je od mjesta gdje je Ivo Andrić službovao svoje vremeno, do mjesta gdje počiva veliki mirotvorac Willy Brandt. Tu sam sjedio i na toj, imaju dve crvene klupe, nije nikoga bilo, i na tom mjestu sam ispisao priču posvećenu dragim prijateljima porodici Gajić. Jedan dio priče. Ako je pročitate, ona je prevedena na engleski, govori mnogo čega, ta neka sprega između Andrića Branta, sprega između dva naučnika, koji je jedan iz Poznama, a sad je i Berlina, a sad je u timu profesora Minasijana u Kanadi, odnosno u Americi. Tu sam pronašao tu energiju, posao te riječi i to činim i ovdje isto. Svaki put kad idem gdje sam ispisao one svoje riječi, prošetam, recimo Banja Luka, Slatina, pa Blaškodorf ili Blaško, Slatina. Ima puno tu.
Vi nekako dođete kao hodajuća kamera, kao vječiti hroničar vremena u kojem živi, mjesta u kojima živi, kroz koje prolazi.
Jeste, ali ja sam nevidljiva kamera. Znate, mene ljudi teško zapaze zato što danas manje više voze automobile. A ja idem sa strane jer uvijek se bojim se, voze svakako. Pa idem stranom tamo gdje je trava i oni gledaju naprijed i ništa ne zapaze. A ja njih veoma dobro zapazim.
Priroda je vaša vječna inspiracija, prema njoj se ophodite u skladu sa onom poznatom izrekom zemlju nismo dobili od predaka, nego smo je posudili od potomaka.
Jeste, priroda, i vratila me priroda nazad i vraća me i tamo živim sada gdje upravo tako osjećam, a to je na djedovini gdje pokušavam da je oplemenim, da joj dam ovu jednu novu dimenziju i da tu pokušam da ispišem ono što još imam obavezu da uradim. A to je, eto, vi ste spomenuli dosta tog da sam ja uradio tamo, to sve u pokret. Ja nemam radnog stola, nemam ništa, ja sam to sve u pokretu pisao. Znate, biciklom, pješačenjem, u automobilu isto sam pisao. E sad ovdje imam bolje uslove. E sad ću to ovdje u prirodi, na onoj staroj jednoj izvaljenoj šljivi koja ima korijenje, ona je ulaz u taj moj zamak u kojem, iz
kako
kojeg ću sada da pišem.
Kako rekao ste da se zove?
Blaškodorf.
To je riječ o porodičnom imanju, ako se ne varam, vaše
djedo,
majke, je li tako?
To je djedovina majke moje,
da.
A moj otac je iz Blaška. A pošto sam u Berlinu imao Klosterdorf, to je između Berlina i Bukova, gdje je Brecht živio, Blaško i tamo Dorf i Klosterdorf, to dođe, to vam je, ima 20 godina starije taj naziv, prirodno da bude Blaškodorf.
Da, i to porodično imanje obnavljate vlastitim rukama, vlastitim radom. Ako se ne varam, volite i duboreze, odnosno volite obradu drveta.
Pa jeste, drvo je život, znate. Ja to nisam znao sad kad sam počeo uređivati taj ambijent. Jer ja arhivu još prevodim, imam jako veliku arhivu iz Berlina, nisam je prevezao. A da bi to uradio, ja sve moram da nađem odgovarajuća mjesta da je to smjestim. I ja to radim polako, slušam Baha najčešće, a kad Bach muzika bude njegova, onda počnu se i ptice da se tu skupljaju. Tu bude jedan orkestar. U tom orkestru ja se zanesem, kasnije kad dođe večer, ja vidim da sam puno toga uradio. I što je za mene interesantno, ljudi koji dođu pa to vide, onda kažu, a koji je to majstor radio?
Eto, znate, a ono majstor Peter Blašić.
A ono majstor, eto tu, von Blaškodorf, Peter von Blaškodorf, rekli su mi to, rekli od Blaškodorfa.
Šta planirate da uradite sa tim porodičnim imanjem? Pretpostavljam, otvoreno je za javnost, odnosno otvoreno je za posjetioce.
Da, ja to pokušavam, kako kažem, svojim sopstvenim izumom, svojim sopstvenim radom da pretvorim u zadužbinu. Znači, sva ova moja ispisane stvari, arhiva, biblioteka, da to živi poslije mene. I doživit će 2061. Normalno.
Naravno, rano je o tome govoriti, ali svakako neka
se
zna.
To je
da.
Prirodno, normalno.
Kakvi su vam planovi na ličnom i profesionalnom nivou? Čemu ćete se posvetiti uskoro? Pisanju, maratonu, evo dolazi i proljeće, ekologiji, humanizmu. Ipak mislim najprije humanizmu. Cijenim na osnovu ono što
da,
sam
normalno,
čula od
normalno,
vas.
Jeste. Ja pronalazim te teme humanističke. Sad,
konkretno kada je riječ o porodici Gajić i porodici da. Salkić, odnosno porodici Gajić, ako se ne varam, imate jednu sjajnu ideju. Kada je riječ o gospođi Snežanu.
Gospođu Snežanu, kad sam sve upoznao o njima, kad sam lično bio sa njima, znate, da bi došli do neke originalne stvari, ideje, ako imate jednu čistoću, vi morate upoznati ljude. Onda sam došao na ideju da doktoricu Gajić predložim za alternativnu Nobelovu nagradu. I to ovih dana radim. U povodu toga izradio sam katalog. Napisao sam već predlog, preveo na engleski i to iduće nedelje. Mislim ponedeljak da ide u Švedsku.
A pisanje je nešto što svakodnevno radite?
A, pisam,
bilježite?
Bilježim, nosim ovaj svoj torbak stalno na ramenu. To je ono, usput, znači staze. Ispisujem neke nove staze koje ću kasnije posut tim riječima. Eto je to.
Gospodine Blažiću, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske.
Eto, ja vam se najviše zahvaljujem. I evo da i vašim slušalcima želim da kažem da će imati mogućnost da za godinu dve dođu u Blaškodorf, da se družimo, da sve vide i dožive ono i da nešto napravimo, nešto dobro da radimo, ali ne sad ovako da ja ostanem sam ili grupa ljudi. Danas ima puno više i da napravimo te mostove sa svijetom, ako je moguće uspostaviti.
Biće sigurno to i realizovano. Još jednom hvala vam lijepo, a vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Naš sagovornik bio je tvorac art maratona i autor više ultramaratona u bivšoj Jugoslaviji, Petar Blažić. Ovaj romanopisac i veliki humanista s lakoćom je prešao put od Banja Luke do Maglaja i poruke ljubavi prenio od Milane Gajić do Almine Salkić, djevojaka koje se bore sa Laforinom bolešću. Drage naše, dragi naši, ni večeras vas nećemo ostaviti bez pozdrava u kojem je sažeta naša zahvalnost za povjerenje, ali i iskrena želja da s nama budete i naredne srijede. Ponukani onim što smo čuli u posljednjim emisijama, u svijest nam doprije zapažanje Pabla Nerude. Lagano umire onaj koji ne putuje, onaj koji ne čita, onaj koji ne sluša muziku, onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u sebi. Stoga ne zaboravite da su najbolje stvari u životu besplatne. Zagrljaj, osmijeh, prijateljstvo, poljubac, porodica. Prisjetite se još nekih. U proteklih 50-ak minuta s vama su bili Igor Marić i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je birao muziku, a emisiju uredila i vodila Dragica Vukalo. S ljubavlju do naredne srijede.
Republike Srpske.